začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 45 lety 19. ledna 1969 zemřel v odpoledních hodinách v nemocnici v Legerově ulici v Praze student Filozofické fakulty Jan Palach. O 3 dny dřív se na Václavském náměstí polil benzinem a zapálil se. Na protest proti tomu, že česká společnost a její politická reprezentace přestávala být po sovětské okupaci rezistentní. Vzdávala se svobod a myšlenek, v které ještě nedávno věřila, mířila k režimu, který dnes označujeme za normalizační. Jaké vlastně bylo politické smýšlení Jana Palacha? Jaký měl jeho čin význam a dá se mluvit o jeho odkazu? Tím se budeme zabývat v dnešním pořadu. Je částečně sestaven z archivních záznamů, čili vás prosíme o jistou toleranci, co se kvality zvuku týká.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření.
Už je mi 59 let a ještě jsem takovýhle případ nezažil a neviděl, abych viděl hořícího člověka.
Tragickému činu studenta Jana Palacha zaujal stanovisko také Městský výbor komunistické strany Československa v Praze. Nelze pochybovat o čistotě a opravdovosti úmyslů tohoto chlapce. Současně se však nelze ztotožnit s cestou, kterou Jan Palach zvolil.
Takovou jeho maličkou chybičkou bylo, že když měl nějaké přesvědčení, když se o něčem přesvědčil, tak potom zatím stál.
Zdravotní stav studenta Jana Palacha zůstává i nadále velice vážný.
Hanziku, tak kde jsi to udělal? Ve čtvrtek? Proč jsi to udělal? Vzbudit lidi si chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje. A co říkáš tomu? Nebolí to strašně? Není to strašný? Neměli by toho ty druhý nechat?
Taky dobře na hranice.
Dnes odpoledne v 15 hodin 30 minut student Jan Palach zemřel.
Lidský i národní odkaz, který si nám zanechal, nikdy nezradíme. Vždyť spravedlnost tohoto světa má-li být nastolena, nám velí žít a bojovat s čistým štítem, až dosáhneme vítězství pravdy a svobody.
Dokumentární pořad, který právě posloucháte a kterým vás provází Adam Drda, se z obvyklé podoby příběhu 20. století trochu vymyká. Promluví v něm sice pamětníci, ale nebude jich mnoho. Svědectví vydají především archivní dokumenty, mimo jiné materiály z policejního vyšetřování po Palachově smrti, které shromáždil, prostudoval a připravil ke knižnímu vydání historik Petr Blažek. Publikoval je pak v obsáhlém sborníku Jan Palach 69. Pozdější student historie Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze. Vyrůstal ve Všetatech, kde jeho otec provozoval od 30. let cukrářství. Malou dílnu a cukrárnu s několika stolky na zahrádce před rodinným domem. V roce 1939 se Josef Palach oženil s Libuší Kostomlackou. Pokračuje Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Natáčeli jsme před několika lety.
Manželé Palachovi byli vlastenecky zaměření a ctili prvorepublikové tradice. Josef Palach byl členem Sokola a Národně socialistické strany, zajímal se o české dějiny a později své syny vedl k vlastenectví. Dva roky po svatbě se jim narodil první syn, dali mu jméno Jiří. A po skončení druhé světové války, kdy se rodině začalo lépe dařit, mohla Libuše Palachová druhého syna Jana porodit v pražském sanatoriu v Londýnské ulici. 5. září 1948 byl Jan pokřtěn v českobratrském evangelickém kostele v Libiši, kam docházela jeho maminka do sboru.
Jaká byla situace rodiny v té době? Byli Palachovi komunistickým režimem nějak přímo postiženi?
Palachová rodina byla postižena jako řada dalších živnostníků. Nejdříve museli manželé Palachovi zavřít cukrářství a o několik let později také výrobnu. Otec sehnal jako někdejší živnostník pouze dělnickou práci v podniku pekárny a cukrárny Brandýse nad Labem. Manželka prodávala ve stánku na nádraží ve Všetatech. O útlém dětství Jana Palacha se toho ví poměrně málo. Podle svědků rodiče vychovávali své děti pozorně a s láskou. Novinář Jiří Lederer se zabýval Palachem na počátku 70. let, mluvil s řadou svědků a vzpomínal, že našel jen jednu takovou typickou vlastnost Jana Palacha. Měl živelně dobrý vztah ke všemu živému. Nepříčetnosti nesnášel, když někdo živým tvorům ubližoval. Je třeba zmínit, že ačkoliv otec Jana Palacha vnímal nový režim jako nepřátelský a s nostalgií vzpomínal na prvorepublikové časy, jeho manželka podala v roce 1957 přihlášku do KSČ. Důvod byl jediný, rodiče se snažili zajistit, aby jejich synové mohli v budoucnosti studovat.
Jaký byl Jan Palach žák? Ty říkáš, že se toho o jeho dětství moc neví. Jsou nějaké vzpomínky nebo dochované dokumenty ze školy, ze základní školy a z gymnázia?
V archivu máme dochováno hodnocení učitelů ze Všetát, kde chodil Jan Palach na základní školu. Podle nich patřil k bezproblémovým žákům, vynikal v dějepise, z nich předmětů takové dobré známky zpočátku ovšem neměl. Palachův učitel dějepisu z té doby Miroslav Slach vzpomínal, že Palach byl vášným čtenářem a šachistou. Četl hodně Májovky, miloval také historické romány a povídky, hlavně Alojze Jiráska. Jeho nejbližším přítelem ve Všetatech byl o 3 roky starší Jaroslav Brandejský, na který vzpomínal na svého kamaráda obdobně jako jeho učitele. Říkal, že Jan Palach byl poměrně uzavřené povahy, neměl rád velkou společnost a držel se vždycky stranou. Podle Brandejského byl jeho kamarád spíše idealista a teoretik než praktik.
Prvním velkým životním otřesem byla pro 14-letého Jana Palacha ztráta otce, který zemřel 3. ledna 1962 na infarkt v brandýské nemocnici. Libuše Palachová zůstala s 2 syny, které musela sama živit a vychovávat. Jan začal od 1. září 1963 studovat v Mělníku na střední všeobecné vzdělávací škole, jak se tehdy nazývalo místní gymnázium. I když nepatřil k nejlepším žákům, opět vynikal v několika oblíbených předmětech. V dějepise, zeměpise, občanské výchově a biologii. Maturoval v červnu 66 a chtěl začít studovat historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přestože přijímací zkoušky složil dobře, nebyl přijat pro velký počet uchazečů. Rozhodl se tedy pro studium zemědělské ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pokračuje historik Petr Blažek.
Studium na Vysoké škole v Praze znamenalo pro Palacha počátek nové životní etapy. Nejdříve odjel na povinnou brigádu do Hražďovic, kam jezdili všechny prvé ročníky, pak se nastěhoval na Žižkovské koleje Jarov. Na pokoj za ním chodili jeho spolužáci z ročníku, především Ladislav Žižka, se kterým bydlel už na brigádě v Hražďovicích. Žižka na začátku 2. ročníku Palachovi nabídl, aby s ním bydlel na pokoji.
Právě jsem se dost dlouho domníval, že ho znám dost dobře a velmi dobře jsem si myslel. Ale přece jenom teďka, když nad tím tak uvažuju, prostě nevím, ale byl tak složitá povaha, že těžko bych mohl říct, že teďka prostě nemůžu říct, že jsem ho znal velmi dobře. Já jsem Honzu poznal na brigádě před 1. ročníkem, kdy jsme byli v Hražďovicích. Už tam tenkrát jsme tak nějak vycítili, dal by si říct, možná, že se to dalo nazvat odstup jakýsi. Takovou tu vyšší rovinu jeho uvažování.
Druhým spolubydlícím byl Pavel Bursa, který Palacha později popsal vyšetřovatelům jako velice pilného studenta.
Šlo o člověka tiché povahy, racionálního založení a už tehdy se jevil jako typ filozofa. A jak jsme později zjistili, původně filozofii studovat chtěl. Byl vážnější povahy. Učil se tak, aby věci poznával do hloubky a ne proto, aby oslnil u zkoušek.
V té době Jan Palach taky podnikl první cestu do Sovětského svazu. Ví se, co to pro něj znamenalo a co si třeba z návštěvy Sovětského svazu odnesl?
Určitě to pro něj byl velice důležitý životní zážitek. Bylo to vlastně poprvé, kdy odjel na delší dobu za hranice Československa. Cestu podnikl pod hlavičkou Československého svazu mládeže, odjel 26. června 1967. Nejdříve odjeli studenti vlakem do Varšavy, odtud pokračovali do Moskvy, vrátili se nazpátek do Leningradu a nakonec skončili v Kazachstánu, nedaleko města Kokčetav, u takové malé obce, která se jmenovala Imantav. Zde bydleli v táboře, kde vládnul přísný režim. Palach se díky tomu dostal do konfliktu s táborovým velitelem. Čeští a slovenští brigádníci dokonce krátce stávkovali, aby dosáhli lepších podmínek. Měsíc pracovali na stavbě slepičárny, potom odjeli za vydělané peníze několik týdnů po Sovětském svazu. Důležité bylo, že se Palach seznámil na výpravě s Hubertem Bystřičanem, který byl členem hlavního výboru Československého svazu mládeže na Vysoké škole ekonomické a měl na starosti kontakty se sovětskými studenty. Student čtvrtého ročníku Bystřičan se s Palachem znal sice už před zájezdem, kdy mu pomáhal s organizací, ale teprve na zájezdě během brigády se s Palachem velice zblížili a podle vzpomínek Bystřičana při vyšetřování po Palachově činu viděli docela otřesné věci v Sovětském svazu.
Protože během brigády jsme spolu s Palachem vzájemně poznali názorovou schodu i schodu v povahových a osobních vlastnostech, došlo k našemu značnému zblížení. To se pak za cest, které jsem vysvětlil, projevilo tím, že jsme jezdili spolu. Přitom došlo k našim celkem dosti otřesným poznatkům. Tak například, když jsme projížděli Taškentem, to bylo v době asi tak rok po známém zemětřesení, ukazoval nám taxikář místa, kde vše bylo ještě v troskách a ještě ve stejné době byli mrtví. Toto zjištění bylo v protikladu s tím, co jsme mohli číst v novinách. Potom byla ještě jedna taková situace, a to v době, kdy jsme přijížděli, respektive projížděli pouští. Tam byly vidět takové polozemlianky, kolem nich děti v hadřících, a nad tím vším se klenul obrovský nápis: ještě tato generace bude žít v komunismu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Přiblížilo se pražské jaro, tedy politické změny, počínající lednem 1968, kdy byl Alexandr Dubček zvolen do čela komunistické strany. Jak se tehdy Palach, jak ještě uslyšíme, člověk velmi angažovaný, díval na politiku, kam se řadil? Novinář a historik Patrik Eichler, spoluautor zmíněné knihy Jan Palach 69.
Jde věc, o které, myslím, by bylo potřeba mluvit na výrazně větší ploše, než je tento pořad. Já bych řekl možná v takové novinářské zkratce nebo otázce, kdo nebyl za pražského jara levičákem nějakým způsobem a kdo nebyl levičákem, pokud se angažoval v tom společenském hnutí pražského jara, jako se Palach angažoval.
Je asi třeba doplnit, že Palach, stejně jako spousta dalších mladých lidí, nic jiného než stát pod vládou KSČ neznal a nepocházel z rodiny, která by byla s tehdejším režimem ve výrazném rozporu. Začínal být nicméně kritický k Sovětskému svazu. Zjišťoval, že obraz, který předkládá propaganda, se zásadně liší od reality. Na stejnou otázku po Palachových politických názorech na počátku pražského jara odpovídá Petr Blažek.
Palach díky tomu, že se spřátel s Hubertem Bystřičanem, tak byl vtáhnut po lednu 1968, kdy se změnila politická situace v Československu, do studentského hnutí na Vysoké škole ekonomické. Spolu navštěvovali diskuzní setkání s politiky, zakládali na Vysoké škole také novou stavovskou organizaci, která měla v budoucnosti nahradit Československý svaz mládeže. Palach podle vzpomínek svých kamarádů a známých byl nadšený z nové politické situace. podporoval novou komunistickou politiku a vnímal to jako novou etapu československých dějin. Od května 1968 začal připravovat spolu s Bystřičanem nový zájezd studentů do Sovětského svazu a stal se jeho vedoucím. Podle Bystřičana v této době navštívili také jeden studentský meeting, kde ve Slovanském domě byla rozdávaná Všeobecná deklarace lidských práv. Podle Bystřičanových vzpomínek hluboce na Palacha zapůsobila. Deklarace se stala takovým životním a politickým krédem Jana Palacha, který se plně stavěl za dodržování jejich bodů a říkal, že to je takový základ pro politiku v budoucnosti.
Co si pod tím vlastně má člověk dneska představit, když se řekne, že někdo podporoval komunistickou politiku 60. let?
Tak určitě vnímal s velkým nadšením změny, které se odehrávaly po lednu 1968, zejména po několika týdnech, kdy se uvolnila cenzura, noviny začaly vykreslovat komunistické politiky úplně jiným způsobem, začaly být kritické, ale současně některé z nich přibližovaly lidem tak, že pomáhali vytvářet obraz oblíbených politiků. Pro Palacha to znamenalo, že byla možnost diskutovat o nedávné historii. Palach se zajímal o dějiny už na střední škole a pro něj tady ta atmosféra pražského jara znamenala mimořádnou příležitost podílet se vlastně na takovém každodenním politickém žití na diskuzích, které se odehrávaly nejen mezi studenty, ale ve veřejnosti obecně.
Na to, že se Jan Palach v tomto období živě zajímal o politické dění, vzpomínal i jeho nejlepší přítel Ladislav Žižka. Na jaře roku 1968 spolu začali podnikat. Podařilo se jim na rektorátu získat půjčku, rozmnožovali a prodávali studentům skripta z ekonomie kapitalismu, jak se jeden z tehdejších předmětů nazýval. Palach ale tenkrát neměl moc času. Skládal zkoušky a současně připravoval další cestu do Sovětského svazu, kam odjel jako vedoucí zájezdu 30. června 1968. Studenti jeli stejně jako minulý rok vlakem přes Varšavu, tentokrát ale pracovali na stavbě u Leningradu. V dopise, který napsal mamince 5. července, si Palach opět stěžoval na přísné poměry v táboře. Setkal se také s nepříjemnými důsledky sovětské propagandy vůči pražskému jaru.
Udivilo a znepokojilo mne zde ovzduší strachu a obav mezi lidmi. Například známý před rozhovorem pustil hlasitě rádio. Někteří sovětští představitelé se úporně snaží izolovat svoje lidi od ostatního kacířského světa. Tam teď patříme i my.
Do Československa se Palach vrátil teprve 17. srpna 1968. Když přijel domů do Všetat, dozvěděl se od maminky, že ho vzali na filozofickou fakultu. Ještě před cestou do Sovětského svazu totiž absolvoval vyrovnávací zkoušky a byl přijat do 2. ročníku. Že byly pro Palacha cesty do Sovětského svazu významné, potvrzuje katolický kněz Rudolf Smahel, který se s ním seznámil jako student v době okupace.
Mě velmi jaksi oslovil vlastně Jenda Palach, který byl na 2 brigádách v Sovětském svazu. A on vlastně hovořil o tom, jak je to tam dosti strašlivý a jak vlastně ti lidé žijí v zemlянkách a jak oni vlastně se ani neodvažují nebo už si odvykli vůbec mluvit o svém názoru. Jo. Už nevyjadřovali svůj názor, jenom prostě pracovali, přitakávali, byli rádi, že měli nějaké to jídlo prostě a jako dřina veliká. Takže on vlastně ten Jenda Palach říkal, prostě nás varoval a říkal, prosím vás, toto k nám zas také přijde. Jo. Ne hned, ale prostě jestli tady bude ta totalita po tom jako sovětském či ruském způsobu, tak my se vlastně dostaneme do této podobné situace, ať už ekonomicky nebo i lidsky a tak dále.
Posloucháte příběhy 20. století.
Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního...
O tom, že Československo okupovaly armády pěti států Varšavské smlouvy, se Jan Palach dozvěděl 21. srpna 1968 ráno ve Všetatech. Přes maminčiny prosby, aby zůstal doma, odjel autostopem do Prahy. Celý den chodil po ulicích a debatoval se sovětskými vojáky. Večer se vrátil do Všetat pro fotoaparát a druhý den ráno znovu odjel do Prahy. Pořídil pak řadu snímků v okolí budovy Československého rozhlasu a na Václavském náměstí. Snažil se také dostat na Pražský hrad, v jehož okolí ho krátce zadržela sovětská hlídka. Pak se vrátil do Všetat a maloval vápnem nápisy proti okupantům. Spolu s ním několik dalších mladíků, mezi nimi 16-letý učeň Josef Jirmus, který na to později vzpomínal. Pro Jana Palacha se srpnové události v roce 68 staly zásadním životním zlomem. Podle vzpomínek kolegů z vysoké školy se k ním v následujících měsících často při diskuzích vracel a těžce nesl, když se postupně, takřka celonárodní odpor, proměňoval v rezignaci. Ladislav Žižka s ním na toto téma mluvil v první polovině září 1968, když ho Palach navštívil na koleji. Později řekl, že Palach měl ke vstupu cizích vojsk na československé území až vášnivý odpor. A obdobně na Palachovo hodnocení srpnových událostí roku 68 vzpomínal jeho přítel Hubert Bystřičan.
Násilné obsazení ČSSR vojsky pěti států Varšavské smlouvy bez souhlasu prezidenta a vlády jsme nepovažovali ani za přátelskou pomoc na záchranu socialismu u nás, ani za tragický omyl. Příchod cizích vojsk, omezení svobody tisku a projevu, zavedení cenzury je v základním rozporu s chartou OSN a deklarací lidských práv a s našimi představami o socialismu.
1. října 1968 Jan Palach opět odjel do zahraničí, tentokrát poprvé na západ. Sbíral hrozny na vinici Adriana Belána ve vesnici Santané na východě Francie. Oproti pobytům v Sovětském svazu tam panovala takřka rodinná atmosféra. V dopise mamince psal, že se mu daří velmi dobře. Zpátky jel stopem přes Spolkovou republiku, vrátil se 19. října. Tehdy také začal studovat na Filozofické fakultě v Praze. Bydlel na kolejích na Spořilově. Historik Petr Blažek.
Spolu s dalšími 6 kolegy Palach navštěvoval necelé 3 měsíce historický seminář profesora Vladimíra Kašíka. Ten se konal každé pondělí dopoledne. Pro svou seminární práci si vybral téma dějiny Kominterny a poválečný vývoj. Pro ostatní studenty byla volba tématu vzhledem k dobové situaci velmi překvapivá. Palach ovšem studoval jako druhý obor politickou ekonomii a o počátky komunistického hnutí se zajímal již na ekonomické škole. Jeho kolega ze semináře Jan Hlaváč vzpomínal, jak ho velmi zaskočil Palachův obdiv k dílu Karla Marxe.
Poněkud do rozpaků mě uvedlo, když Palach uvedl, že považuje Marxe za génia. Osobně jsem toto jméno spojoval s onou nepodařenou socialistickou společností, její nesympatickou kolektivistickou ideologií a konec konců i s tím sovětským vpádem do Československa podníceným ruskými mocenskými zájmy, neboť ten byl bez potíží ospravedlňován marxistickým světonázorem. V této souvislosti musím ale podotknout, že Palach přede mnou nikdy žádná zásadní marxistická stanoviska neobhajoval a naše diskuze měly obvykle podobu rozebírání literatury, předkládání fakt a jejich analýzy.
V Praze se na podzim 1968 začal Palach opět setkávat se svou přítelkyní z dětství Helenou Zahradníkovou, s níž chodil často na oběd do menzy a navštěvoval ji také na kolejích. 28. října spolu odjeli do Lán, kde navštívili hrob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ještě před cestou zašli na Václavské náměstí, kde se u sochy svatého Václava konala manifestace k 50. výročí založení Československé republiky. O pár dní později se Palach zúčastnil v centru Prahy pouliční demonstrace, která se 7. listopadu 68 uskutečnila při výročí bolševické revoluce v Rusku. Podle vzpomínek kolegy z Filozofické fakulty se Palach na rozdíl od něj nezalekl kordónu příslušníků bezpečnosti a neodešel pryč. Bezpečnostní jednotky proti demonstrantům, kteří strhávali sovětské vlajky, zasáhly pomocí obušků a vodních děl. Už v srpnu 1968 podepsali představitelé KSČ zavlečení do Moskvy s čestnou výjimkou Františka Krígla tajný moskevský protokol, který stvrzoval okupaci a obsahoval body, v nichž se představitelé Československa zavázali k omezení svobody projevu, k provedení čistek, k normalizaci, která pak opravdu přišla. Politická situace u nás se na podzim 1968 začala výrazně zhoršovat. Petr Blažek.
18. října 1968 poslanci Národního shromáždění schválili smlouvu o takzvaném dočasném pobytu sovětských jednotek na československém území. Je příznačné, že pro návrh nehlasovalo pouze 14 z nich. O několik týdnů později vystoupil Alexandr Dubček na zasedání širšího vedení komunistické strany, kde zdůraznil nutnost najít východisko z krize ve shodě se sovětskou stranou. Mluvil o tom, že je nutné vyjasňovat v jednání se sovětskými soudruhy všechny konkrétní otázky, současně je nutné usilovat o vzájemné pochopení a porozumění, že je nutné soustředit se na pohled dopředu, na to, co nás spojuje. Po obtížném jednání v polovině listopadu 1968 byla schválená rezoluce UVKSČ, která znamenala citelný odklon od principů polednové politiky. Spolu s legalizací přítomnosti sovětských jednotek, zásahům proti pouličním demonstracím či dočasným zastavením oblíbených časopisů Reportéra Politika představovala tato rezoluce poslední krok, který vedl vysokoškoláky k vyhlášení okupační stávky.
O co v té okupační stávce šlo? Co vlastně chtěli vysokoškolští studenti?
Požadavky stávkujících studentů byly shrnuty v takzvaném studentském desateru, které 11. listopadu 1968 schválil Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy. Studenti žádali respektování lidských práv a dodržování shromažďovací a spolčovací svobody a svobody slova. Byli ochotní akceptovat zavedení cenzury, ovšem mluvili o tom, že to má být pouze dočasné řešení na dobu maximálně půl roku. Důležité bylo, že jedním z požadavků mělo být to, aby všichni politici, kteří ztratili důvěru občanů, opustili své funkce. A měla být zahájena jednání o úplném odchodu sovětských jednotek. Okupační stávka byla vyhlášena na dny 18. až 20. listopadu 1968, ovšem na řadě škol byla nakonec prodloužena ještě o jeden den.
Dá se říct, že ta stávka byla alespoň v nějakém ohledu úspěšná?
Přestože stávka získala velký ohlas ve společnosti, což byl jeden z jejich cílů, podařilo se také navázat kontakty s odbory. Nakonec ty výsledky byly spíše rozpačité a znamenaly faktický neúspěch. Nepodařilo se prosadit splnění všech zmíněných požadavků. Nakonec, když to shrneme, tak vidíme, že nebyl splněn takřka žádný a mezi studenty se začal šířit pocit beznaděje. Většina se začala stahovat do soukromí, část se přizpůsobila, někteří se radikalizovali, aby o měsíc později založili hnutí revoluční mládeže, kde se soustředila řada odpůrců počínající normalizace.
Palach se okupační stávky osobně účastnil. Většinu času trávil v budově Filozofické fakulty, ale navštěvoval také Vysokou školu ekonomickou. Neúspěch stávky vnímal velmi osobně a s trpkostí vzpomínal na srpnový odpor. Podle vzpomínek jeho přátel a známých v tomto období nastal v jeho chování určitý zlom, který o necelé dva měsíce vyvrcholil jeho nejzaším protestem. Jeden ze spolubydlících na koleji vzpomínal na Palachovo rozrušení, když se dozvěděl o rezoluci UVKSČ v listopadu 68, která znamenala podstatný odklon od principů reformní politiky.
V jeho vystupování a projevech nebylo nic nenormálního. Pozoroval jsem na něm však, že se značnou účastí sleduje politické dění v našem státě, že ovšem hodně uvažuje. Mohu uvést příklad. Když bylo zveřejněno usnesení listopadového pléna UVKSČ, tak to na něj značně působilo. Byl velmi rozrušen a to trvalo několik dní. Pokud jsme s ním někdo hovořili o současné politické situaci, tak se zejména netajil s tím, že jej velmi mrzí malá aktivita lidí, zejména v poslední době.
Na rozšiřující se rezignaci ve společnosti si Jan Palach několikrát také stěžoval o vánočních svátcích. Trávil je ve všetatech. Po štědrodenní večeři navštívil půlnoční mši v místním katolickém kostele svatého Petra a Pavla. Druhý den společně s maminkou odjel vlakem do Libiše na mši v českobratrském evangelickém kostele. Bohoslužbu sloužil mladý farář Jakub S. Trojan. Když se po skončení mše loučil osobně u dveří s věřícími, jak je u evangelíků zvykem, popovídal si také s Janem Palachem, kterého tehdy viděl poprvé. Mladík na něj silně zapůsobil. Vyprávil mu o svých studiích v Praze, o historických postavách, které obdivoval, a o nutnosti obnovit národní jednotu. Netušili, že se 15. ledna 1969 znovu setkají v Libiši na pohřbu Palachova strýce Františka Kostomlackého. A že jen o necelé dva týdny poté bude Trojan na Olšanských hřbitovech mluvit na drakví mladého studenta, kterého sotva poznal. O vánočních svátcích se Palach také zastavil u svého bývalého učitele dějepisu na základní škole, aby si od něj půjčil knihy. Když se Miloslav Slach svého hosta zeptal, jak to vypadá v Praze mezi studenty, dostal smutnou odpověď.
Co pak mezi studenty, řekl tiše, tam to ještě jde, ale Praha a celý český národ jakoby ztratili veškerou naději. Pořád se jen mluví a mluví, padají velká slova, velké myšlenky. Ale velké myšlenky je třeba nejen mít, ale je třeba je umět vyslovit a prosadit. Až později jsem se dozvěděl, že toto klíčové heslo k jeho osobnosti měl doma stále před sebou na očích. Někdo by měl národu sáhnout do svědomí, probudit lidi z beznaděje, zastat se národa proti tomu bezbřehému bezpráví.
Přítel Hubert Bystřičan, který po absolvování Vysoké školy ekonomické pracoval jako účetní nakladně, dostal od Palacha několik dnů před Vánocemi v roce 68 krátký vzkaz s naléhavou žádostí o setkání. Naposledy se viděli 19. prosince 68 v Praze. Nové setkání se nezdařilo a nespatřili se už nikdy. Den po Palachově smrti přišla na Bystřičanovu adresu pohlednice s podpisem Tvůj Hus. Bylo na ní otištěno pražské poštovní razítko s datem 16. ledna 69.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Všichni Palachovi příbuzní či kolegové ze školy po jeho činu svorně uváděli, že o přípravách neměli tušení. Ačkoliv někteří vzpomínali na jeho nespokojenost s politickou situací a sestavem společnosti, nikdo z nich jeho slova nevnímal jako předzvěst nejzazšího protestu. Palach v posledních týdnech svého života pilně studoval a jezdil do Všetat. Ve skutečnosti uvažoval o radikálním kroku další dobu. Dokládá to jeho návrh na obsazení budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě malou skupinou studentů. Historik Petr Blažek vysvětluje.
Návrh na obsazení budovy Československého rozhlasu se dochoval v pátracím svazku státní bezpečnosti, která ho zabavila v červenci 1970 při prohlídce archivu univerzity. Palach tuto písemnou výzvu, která je v podstatě širší veřejnosti takřka neznámá, myslím si, že významně posunuje motivy jeho činu, ukazuje, jakým způsobem uvažoval. Palach tu písemnou výzvu adresoval studentskému představiteli Lubomíru Holečkovi na schůzi studentů, která se patrně 6. ledna 1969 uskutečnila ve velké aule Filozofické fakulty. Návrh odevzdal službě, aby ho předala Holečkovi, který zasedání předsedal. Ten Palachovou výzvu patrně pouze přečetl a zřejmě na ní vůbec nereagoval. Podle vzpomínky Jaroslava Bašty vzal Palachovou výzvu a vhodil ji do krabice, kde byl nápis Kuriozity. V návrhu se Palach zmínil o neúspěchu listopadové okupační stávky a navrhl, aby se iniciativy chopila malá skupina studentů, která by pomocí rozhlasového vysílání strhla ostatní k masovému vystoupení. Palach napsal.
Za současné situace je jasné, že izolovaná akce studentstva, ať už jde o stávku či demonstraci, je neúčinná. Je totiž na snadě, že bez pomoci hromadných sdělovacích prostředků se nemůže vyvolat žádná účinná akce v celonárodním měřítku, například generální stávka. Navrhuji akci, která se na první pohled může zdát bláznivá. Možná, že bláznivá je. Namísto nějaké demonstrace se mi jeví jako účelnější a efektivnější obsadit rozhlas a vysílat výzvu ke stávce za zrušení cenzury a za Smrkovského. Domnívám se, že k této akci je dnes příznivá atmosféra. Možná, že podruhé se tak příznivá situace nenaskytne. Vlastní akci by mohla provést poměrně malá skupina a teprve dodatečně by se kolem rozhlasu, na pokyn rozhlasu, shromáždila masa studentů. Nedaleko je budova Vysoké školy ekonomické s 3000 posluchači.
Tento dokument je důležitým svědectvím pro pochopení Palachova uvažování. Především ukazuje, že delší dobu zvažoval různé formy protestu a že svůj čin neuskutečnil v okamžitém afektu. V návrhu se navíc objevují teze, které později opakoval v proslulém dopise pochodně číslo 1. Uvažuje o celonárodním odporu, jehož hlavním projevem má být generální stávka, o níž se mezi studenty diskutovalo již na podzim 1968. Jedním z požadavků má být zrušení cenzury. Palachův návrh je současně také nepřímým dokladem toho, že údajná skupina dobrovolníků, jejíž členové se měli v případě nesplnění požadavků postupně upalovat, patrně vůbec neexistovala a byla podle všeho vyfabulována pouze jako nátlakový prostředek pro zvýšení efektu. Těžko si lze totiž představit, že by Palach jako její člen adresoval takto radikální návrh člověku, kterého by vůbec neznal. Svědčí o tom také jeho prosba, aby adresát návrh zničil a vůbec se jim nezabýval, pokud s ním nebude souhlasit.
Na svůj dopis zřejmě Jan Palach nedostal od Holečka žádnou odpověď a možná i toho přimělo zvolit jinou formu politického protestu. Byla krajní, nepoměrně více šokující než násilné obsazení jedné budovy. Sebeupálení na veřejném prostoru z politických důvodů bylo v tehdejší Evropě něčím naprosto výjimečným. V sousední zemi v Polsku sice již 8. září 1968 zvolil stejný způsob 59-letý úředník Richard Šivěc, mimo jiné na protest právě proti okupaci Československa. O jeho činu ovšem Palach podle všeho nevěděl. Michála Benešová, polonistka, další z autorů již několikrát zmíněné knihy Jan Palach 69.
Palach o Šivcovi, myslím, nevěděl, nebo alespoň k tomu nemáme žádné důkazy do dneška, protože ten Šivcův čin se podařilo státní bezpečnosti polské natolik vlastně utajit, že o něm dlouho nevěděli samotní Poláci a do dneška mnoho Poláků vlastně neví, kým Richard Šivěc byl.
Pokračuje historik Petr Blažek.
Mezi Palachovými věcmi ve Všetatech se po jeho smrti články o protestním sebeupalování našly. Týkaly se ovšem případů buddhistických mnichů ve Vietnamu a ty články dokládají asi zřejmě hlavní inspiraci Palacha při volbě formy protestu. Od června 1963 se tímto způsobem snažili buddhisté protestovat proti potlačování náboženských svobod a proti válečnému konfliktu. Svůj radikální čin, který se stal tehdy známým po celém světě díky zachovaným fotografiím, nevnímali jako sebevraždu, interpretovali ji naopak jako zástupnou oběť, která má pohnout srdcem lidí, aby změnili svůj postoj. Komunistické režimy jejich šokující protesty propagandisticky využívaly. Náboženské motivy ovšem nezdůrazňovaly a popisovaly je pouze jako hrdinné činy v boji proti americkému imperialismu.
Jan Palach uvažoval obdobně jako buddhisté. Chtěl otřást šokujícím činem veřejnosti natolik, aby vystoupila na podporu splnění jeho požadavků, to jest zrušení cenzury a rozšiřování okupační propagandistické tiskoviny Zprávy. Jak ukazuje dochovaný návrh na obsazení rozhlasu a vysílání výzvy ke generální stávce, přemýšlel Jan Palach o radikálním protestu delší dobu. Jeho rozhodnutí v něm patrně zrálo mnoho týdnů, jak však později zjistili vyšetřovatelé, všechny konkrétní kroky nakonec podnikl během několika hodin. Dopisy, v nichž vysvětloval svůj čin, napsal Palach zřejmě na kolejích v Praze. Přijel ve čtvrtek 16. ledna 69 ráno ze Všetat. Student Jaroslav Smazal ve výpovědi na policii řekl, že Palach do studentského pokoje přišel údajně okolo 7. hodiny. Na chování svého spolubydlícího nepozoroval Smazal nic neobvyklého. Než odešel do školy, Palach si od něj půjčil 5 obálek. Psal prý ráno, co si do sešitu s černými deskami. Zřejmě tehdy formuloval koncept dopisu, v němž vysvětloval svůj krok. Oproti konečné verzi obsahuje několik dalších požadavků, které měly být splněny do 21. ledna 1969.
Vedle okamžitého zrušení cenzury a zákazu rozšiřování zpráv měli být ze svých funkcí odvoláni politici, kteří 21. srpna 1968 kolaborovali s okupanty. František Barbírek, Vasil Bilak, Alois Indra, Drahomír Kolder, Jan Piller a Lubomír Štrougal. Palach také původně uvažoval, že bude požadovat výměnu federálního ministra vnitra Jana Pelnáře, jehož měl nahradit v září 1968 odvolaný Josef Pavel. Posledním zvažovaným požadavkem byl soudní proces s Williamem Šalgovičem, bývalým náměstkem ministra vnitra, který 21. srpna 1968 spolupracoval s okupačními jednotkami 5 států Varšavské smlouvy. Podle zmíněného konceptu Palach také uvažoval, že dopis se svými požadavky zašle nejen příteli z Vysoké školy ekonomické Ladislavu Žižkovi, Svazu československých spisovatelů a studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi z Filozofické fakulty, kterým dopis skutečně zaslal, ale rovněž redakci Práce, vysočanským dělníkům, prezidentu republiky Ludvíkovi Svobodovi a patrně také Československé televizi.
Jan Palach dopoledne napsal 4 dopisy, 3 z nich poté poslal poštou a poslední přinesl na místo činu na Václavské náměstí v Aktovce. Lišili se minimálně, ve všech uváděl, že si jako člen skupiny vylosoval čest upálit se jako pochodeň číslo 1, aby probudil lid této země ze stavu letargie a odevzdanosti. V dopise byly vzneseny 2 požadavky, které souvisely s citlivou otázkou svobody slova. Jak už bylo zmíněno, okamžité zrušení cenzury a zákaz rozšiřování okupační tiskoviny Zprávy. Palach rovněž žádal, aby lidé vstoupili na podporu těchto požadavků do časově neomezené stávky. V případě nesplnění do 21. ledna 69 měli vzplanout další pochodně. Poslal také pohlednici Malostranského náměstí, na níž napsal adresu svého přítele Huberta Bystřičana a krátký pozdrav, ahoj Huberte, z města nad Vltavou ti šle pozdrav, tvůj Hus. Bylo 16. ledna 69.
Vyšetřovatelé veřejné bezpečnosti zjistili, že Palach mezi 11. a půl jednou zakoupil za 630 korun v prodejně domácích potřeb v ulici Na Poříčí číslo 22 2 bílé umělohmotné nádoby s modrými víky. Na čerpadle národního podniku benzína v Opletalově ulici číslo 9 si do nich nechal načepovat 4 litry benzínu.
S naplněnými nádobami a aktovkou v rukách Palach zřejmě rovnou zamířil po trampu Národního muzea. Když byl u kašny, bylo několik minut před 14:30 odpoledne. Polil se hořlavinou a zapálil se.
Posloucháte příběhy 20. století.
Smrt Jana Palacha a především skutečnost, že obětoval vlastní život pro společenství, měla v roce 1969 obrovský dopad. Evangelický farář Jakub Švarc-Trojan, který Palacha pochovával, o jeho činu říká.
Prostě tam byly obě církve zajedno, že to není sebevražda ze zoufalství, že tady to je sebezmaření jako vztyčené znamení. Že bychom se sebou měli něco udělat pozitivního, že? Co by pomohlo celé české veřejnosti nějak takovému autentickému projevu života, v němž by teda ty základní statky svoboda, že demokracie byly uchovány. Tak tohle to je jaksi ten ethos toho činu. Že?
Vraťme se nakonec k otázkám položeným v úvodu pořadu. Poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy Miroslav Grebeníček prohlásil, cituji, tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící. Ne, Jan Palach se nezapálil na protest proti KSČ, jeho sympatie patřily především reformním komunistům. Konec citátu. Nelze než konstatovat, že zcela zavádějící je prohlášení Grebeníčkovo. Okupace Československa byla vyjádřením sovětského imperialismu a to, co jí provázelo, zase příznakem obnovy totalitního systému. Jan Palach zásadně odmítal okupaci a požadoval naopak svobodu slova a svobodnou diskuzi, tedy to, co každá diktatura a každá totalita potlačuje nejvíc, to, co se Moskva rozhodla v Československu zadusit. V tom smyslu byl Palachův protest vysloveně protitotalitní. Symbolem protitotalitního vzdoru se pak stal také zcela nepochybně. Největší protikomunistické demonstrace v Praze probíhaly právě v den 20. výročí jeho oběti. A nejen nejmladší část opozice se k Palachovu odkazu hlásila. Na Palachův týden v roce 1989 vzpomíná historik a spisovatel Petr Placák. V roce 1989 hlavní postava opozičního hnutí České děti.
Pod ní lidských práv automaticky padlo jméno Jana Palacha. Jeho protest 16. ledna na Václaváku protože to bylo jméno, které aspoň teda mě a mý kamarády nás provázelo od dětství a byl to opravdu takový symbol absolutního odmítnutí toho režimu, ale po všech stránkách s tou vlastně i s tou nejvyšší obětí. Jo. Takže byli jsme dohodnutí, že se sejdeme ve 3 hodiny u pomníku svatého Václava, každý měl kytici se stuhou. My jsme měli takovou širokou trikoloru, na který bylo napsáno jenom Palachovy české děti. Já jsem byl na místě už asi v 1:30 v takovém baru na rohu Krakovský a pozoroval jsem tam to rojení těch fízlů. Jo. A potom jsem najednou asi za 2 minuty 3 jsem viděl, jak přichází ze zhora, myslím, Saša Vondra s Danou Němcovou. A jak po nich teda fízlové tajný skočili a já jsem toho teda využil a zatímco prostě je zatýkali, tak mně se tam podařilo tu kytici s tou stuhu položit, no ale ležela tam asi 3 vteřiny a už po mně se teda skočili taky, takže nás takhle různě pozbírali. A vlastně tady to zatýkání odstartovalo ty řetězové demonstrace. Takže takhle vlastně vznikla ta řetězová demonstrace, ten Palachův týden, která, myslím, byla počátkem konce toho režimu.
Petr Placák, a co se týká politického přesvědčení Jana Palacha? Jistě během pražského jara a za okupace byl zjevným sympatizantem reformního komunismu. Jestli jim zůstal až do smrti, o tom můžeme už jen spekulovat. Každopádně se uvědomil, že politici, kteří reformní komunismus představovali, nejsou s to čelit krizi, v níž se československá společnost, brutálně převálcovaná sovětskými tanky, ocitla. Politolog a další disident Bohumil Doležal.
Ta situace byla tenkrát děsná. Ona byla malinko podobná tomu, co prostě zažívá člověk dneska, že bylo jasný, že se ty naděje, které jak si se tady náti jako oprávněný nebo neoprávněný, které ukázalo, že spíš neoprávněný, zrodili v tom 68. roce, že se bortí, že spousta lidí prostě ustupuje ze svých stanovisek a hlavně těch, na kterých záleží, teda těch takzvaných elit politických, a že se při tom tváří, jako by se vůbec nic nedělo a nic se nezměnilo. A ten protest Palachův byl protest, který poukazoval prostě na tuhle tu strašnou situaci stresovou a byl to protest, musím říct, velmi silný pro mě aspoň. Myslím, že to tenkrát dost hluboce ovlivnilo velkou spoustu lidí, protože tu zoufalost té situace a takový určitý kapitulanství, který v té době prostě se takhle aktivizovalo, vnímalo prostě jako s odporem a zděšeně strašná spousta lidí. Čili já si myslím, že to opravdu pro spoustu lidí něco znamenalo, taky to spoustu lidí ovlivnilo.
Dneska se nad tím Palachovým činem přemýšlí z takového praktického hlediska s ohledem na těch 20 normalizačních let. Právě se klade ta otázka, jestli to mělo smysl, jestli to něco změnilo. Častý argument je, že to nezměnilo nic, že ta společnost nebyla rezistentní a vlastně jakoby ten Palachův požadavek jakoby ho nevyslyšela.
To se dá říct úplně vždycky, úplně o všem. Společnost je vždycky málo rezistentní, jsme všichni hříšní lidé a každý z nás je málo rezistentní. Já si myslím, že to bylo důležité především z jednoho hlediska. Že to nějakým způsobem ozřejmilo situaci, ve který jsme tenkrát žili. Že ten Palach takovým naléhavým způsobem, já si tou poslední zbraní, kterou měl k dispozici, řekl, za prvé, není pravda, že se nic neděje, děje se hrozně moc, a za druhý ten vzkaz byl k lidem, nekolaborujte. Ten základní vzkaz byl, nekolaborujte. Ten vzkaz má prostě nadosobní platnost. Tohle nějakým způsobem lidi oslovilo a spoustu lidí to oslovilo v jejich dalším jednání, třeba v tom, že si rozmysleli dělat věci, které by si jinak dělat nerozmysleli.
A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Podrobnosti o příbězích najdete na internetové stránce Rádia Česko i na adresách pamětnároda.cz a postbellum.cz.